Hirietan bitarteko bereziak jartzen dira martxan otzaldietan, etxerik gabekoak hartu alizateko eta hoietako bada Iruñako Trinitarioen aterpetxea Edurne Egino Iruñeko gizarte ongizateko zinegotzia egunon.
Kaixo egunon.
Goiz honetan 0 azpitik zenbat gradu neurtu dira Iruñan?
Bai, 4 uste dut esan dutela, baino sentsazioa esaten dena 11 azpitik edo lako zerbait haize handia dabilerako.
Zer moduz joan da gaua Trinitarioen aterpetxe horretan?
Bueno, nik espero dut bero-bero egon direla han sortu direnak eta normalean han atenditzen jendean aldetikan, bueno, ba, normaltasunez, ez? 26 persona ba, pasuan daudenak Iruñan eta bertan bizi direnak eta prozeso integratzaile bat egiten dena 19, baino hotzagatikan iritsi direnak 13 izan dira gabontan.
Aurreko gauetan adina da hori gehiago.
Bai, bueno, totalean esango dugu 500 da azaroan hasten da programa hau eta 562 gaualdi egon dira 146 pertsona 56 pertsona ezberdin. Orduan normalean horrek esan nahi du azarotik ona pertsona bakoitzak 3 edo 4 egun gau egin ditula, Gaurkoan ikuste dut, ba bueno, normaltasunez 13 inguru hoietan gau bakoitzean izaten da holako egun hotzetan. Esan beharra hor, normalean jende hau iristen da gaueko 9 edo la, faldu, lo egin eta gero goizean, gozaldu ondoren 10 edo ateratzen dira. Baino, atzo eta gaur bezalako egunetan, egunaldian ez dela temperatura bat ere igotzen, usten zaie zentroan egotea egun osoa, eta bazkaldu eta faldu ere egiten dute.
Hori da hortaz, Iruñeko udalak Trinitarioen aterpetxean eskaintzen duen zerbitzua, ez?
Bai. Bai, guk programa hau eskaintzen dugu azarotikan martxo arte, azaroak bat, eta, bueno, temperatura segun nola den, aurten adibidez azaroa nahiko epela izan da, eta, bueno, ba, 4 edo hasi zen, jendea iristen, martxo arte, 31 arte. Beste gauz bat esan behar dena da, naiz da, hau ezarri, eta baita ere pentsioetan lo egiteko ahalmena badugu, segun ze persona diren, badirela oraindikan gure artean ere jendea kalean dagoena, ez dira asko, 2 edo 3 izan daiteke, Iruñako bezala hiri batean, baino ez dutena nahi inolako laguntzarik alde honetatik eta noski temperatura bekin horrek asko kezkatzen gaitu, ezta?
Nahikoak dira baliabide horiek dituzuenak edo kezkatzen zaituzte jendea geratu alizatea zerbitzu edo babes baliabide horietatik kanpo?
Bai, gure balorazio oso ona da eta urteetan zer azkenengo urteetan zehar joan dena esaten dugu bueno, alde batetikan itineranteak esaten duguna, legu batetik bestera dihoazenak berutz doaz, horrek esan nahi du, hirietan ari garala bakoitzetan programa bereziak egiten jende hau integratzeko berriro gizartean eta laguntza bat emateko, eta orduan hortarako oso garrantzitsua da leku batean geratzea eta horren padronatzea, eta orduan ja enpadronatu bezala beste laguntza batzuk dituzte, ezta? Hori berutz doa, eta nik uste dut hori oso ona dela. Eta beste aldetikan, bueno, ba, beste programa batzukin ere indartu behar dugu, ze bada jendea albergeak ez direnak leku egokiena egoteko. Eta hor, kezkatzen gaitu adibidez, bueno, ba, oso gazte, jende oso gaztea iristen denean, ez? 18 edo 25 urteko jendea albergue hauetan ez da leku egokiena hoiei laguntzeko, ezta? Orduan, bueno, bada programa bat Europan eta munduan zehar oso interesgarria dena, first housing esaten dena, eta holako zerbait antolatzeko aurten bidean gaude, eta horrek esan nahi du, ba, pisu txikieren batean, edo, bueno, beste errekurso batzuk jende berezi hau pixka eta atenditzeko, ezta?
Bueno, urrengo gauak ere oso hotzak espero dira, ostegunen eta ostiralean ere 0 petik minimoak izango dira, beraz, bueno, bajarraituko du gertutik hotzaren inguruan aterperik gabe bizi diren pertsona hoien egoera. Edurne Egino, Iruñeko gizarte ongizateko zinegotzia, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.